Добър ден! Имаме кворум, може да започнем днешното редовно заседание. Предлагам последния дневен ред на вашето внимание. Първа точка – изслушване на консилиер Росен Желязков, министър на транспорта, на основание член 29 от правилника. И втора точка – Радвен. Други предложения? Да.
Господин председател, правя процедурно предложение. Точка първа да бъде точката, касаща автобусните превозвачи, които са дошли, виждам по-голяма част от тях, за да може и министъра да присъства и да чуе техните проблеми, а и да не ги ангажираме след в цялото заседание. И точка втора да бъде изслушването на министъра. И точка трета вече колегите от БДЖ да се запознаваме с тях. Благодаря.
Добре. Обратно предложение. Приемаме да започнем с това. Но принципно да прогласуваме дневния ред с направената процедура да започнем. Няма други предложения. Който е за така предложение дневен ред, може да гласува. Приема се против, въздържали се, не виждам. Тъй като превозвачите сме ги сложили в точка разни, ще помоля представителите на отделните сдружения и камари, всички по-отделно или да се разберем кой да представи темите по-скоро за днешното събиране или това, което беше оповестено в публичното пространство. Господин Стоварски, госпожо Милтенова, кой от вас? Заповядайте, госпожо Милтенова. Да представите писмото, което сте пратили на институциите с фикс. Моля?
Благодаря, господин Стоварски, винаги сте затова бил джентълмен.
Щом сме джентълмени, да започнем.
Благодаря. Изхождайки от факта, че писмото, което сме изпратили до институциите, е разписано от организациите, които сме оправомощили съответно да говори от тяхно име и които са членове на Конфедерация на автобусните превозвачи, бих искала да поставя основните 4 въпроса, които сме поставили. Първият от тях е нерегламентирания превоз на пътници. Вторият въпрос е свързан с възлагането на превозите на пътници, съответните транспортни схеми на общините. Разбира се, не можем да подминем и въпроса с липсата на субсидии, компенсации и средства за финансиране на автобусния транспорт. И на последно място, тол системата, която предстои да бъде въведена и разбира се законодателните промени, които трябва да бъдат извършени във връзка с нещата, които поставяме. В тази връзка, ако ми позволите, господин председател, направили сме малко организация, кой по коя тема от колегите ще говори, така че ако ми позволите да знам, че вие давате думата, но да дам думата на моите колеги, както сме направили организацията за представянето на проблемите ни. Господин Пиронков ще говори по темата с нерегламентирания транспорт. Господин Себахтин Исмаил също ще засегне тази тема и закона за автомобилните превози. Господин Кузман Вълев ще засегне темата с тол таксите. Аз бих си позволила, когато дойде момента с републиканска транспортна схема и възлагането от страна на общините, да дам малко яснота по въпроса. Но да започнем в реда, в който сме подредили нещата. Благодаря.
Добре, само за протокола всеки да се представя, плюс темата да може да фигурира в протокола.
Господин Столарски, ще си му дадете думата така, че той да си изложи неговите виждания. Ще ми позволите, да. Разбира се, благодаря.
Думата, как няма да му дадем думата. Заповядайте, господин Пиронков.
Добър ден. Уважаеми господин министър, уважаеми депутати, колеги и медии, от Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. Днешната среща мисля, че е значително закъсняла. Ние сме провеждали много такива с предходните министри. Проблемите, които ние ще изложим, те датират от повече от 29 години, ако трябва да го наричем. Проблема с нерегламентираните превози е, може би, най-големия бич в нашия бранш. Това доведе до около 140 населени места, които вече нямат частично или някои на цяло обществен транспорт. Като средна статистика, то е ясно на всички, но сега е местото да споделим, че средният нерегламентиран превоз от общия брой превозени пътници в страната е приблизително 50, като се разделя последния начин. 70% е редовните превози, 30% са нерегламентираните вътрешно в страната, но нещата като цялостно обратно в международни съобщения стоят по съвсем различен начин. Там повече от 65-70% от общия брой превози са нерегламентирани. Това също доведе до много линии, които се затвориха, които не могат да се обслужват, тъй като спрямо закона за автомобилните превози и съответно към него влизат повече от 13 закона и наредби, които ни задължават да ги изпълняваме. Ние вършим всичко това и в крайна сметка нерегламентираните превози под една или друга форма, която бихме искали да обсъдим, те в момента са водещи. Там няма абсолютно никакъв контрол. Това е абсолютно сив сектор. Голяма част от хората са с непрофесионални компетенции да изпълняват такива. В същото това време голяма част, бих искал да обърна внимание към Социално министерство, са записани в бюрата по труда, които извършват тези нерегламентирани превози. Един вид получават помощи като трайно безработни, втори път получават средства, за които не плащат абсолютно никакви данъци към фиска. Най-важното, което бих искал да споделя, говори се за изключително тенденция, която в момента се завишава, и то най-вече относно общините, където към този момент има значителен брой, които не се покриват от обществен транспорт. Покрай едни такива малки населени места, съответно разрастването на сивия сектор става много голямо. И оттам вече се обръща в общинската и в областните републикански транспортни схеми, оттам и в чужбина. Нашата идея и цел е, ние не търсим отговорности до тук, защо нещо не се е случило, но търсим решение как за напред нещо да се получи с помощта на, и то това е естествено и както е наше задължение да спазваме закона за автомобилните превози, но също така има задължение и Министерство на транспорта и вие като депутати да защитавате и нашите пътници и самите нас, като заедно да се поставим да постигнем определени за в бъдещи резултати. Толкова искам да кажа аз и бих искал да продължи господин Сахатин Исмаил, който има по-конкретика към това, което казах аз като общо.
Те, господин Исмаил, само микрофона и за протокола пак да се представите. Включете микрофона. Включете. Да. Името.
Благодаря ви, господин председател. Сахатин Исмаил се казва. Да. Член съм на управителния съвет на Съюза на автобусните превозвачи в България. От град Хасково съм, от 27 години съм в този бранш. Оперирам извън България в цяла Европа, в целия Европейски съюз. И понеже съм юрист по образование, добре познавам законодателството в целия Европейски съюз. Аз поне в тези последните 10 години сме имали редица срещи с министри, заместник-министри, председатели на комисии, но изглежда този проблем остана нечут в България. Не го чухме този проблем, ще го чуем, когато вече стане много страшно. А то вече стана много страшно. Сивия сектор в момента е 70% по международните линии. Значи, какво се случва? Първо, застрашаваме живота и здравето на хората. Само за последните 3 години има над 60 жертви от нелегалните превозвачи. Представете ли се, ако един превозвач имаше такива смъртни случаи, какво ще се случи с този превозвач? Много се учудвам, защо държавата се прави, че не вижда този проблем. Друго, засегната е националната сигурност. Тъй като става въпрос за фикса. Ние сме цитирали над 300 милиона средства, които изтичат от сивия сектор. И ако това деяние не се криминализира, както ние настояваме, кое деяние ще се криминализира? Няма да хванеш две риби без билет е по-опасно обществено опасно деяние или да тръгваш с мисълта спрях умисъл. Тръгвайки от Кърджали един водач, който да кара 48 часа до Париж или до Амстердам, Ротердам, с 8 човека зад гърба си, вероятността да убие тези хора е 90%. И ние все още се мислим дали трябва да криминализираме това деяние. Аз мисля, че това деяние се нуждае от спешно криминализиране с тежки санкции в наказателния кодекс, иначе няма как да се спре това чудо. Само в регион Кърджали, ще ви дам един пример. Има хора вече, които са наели, които имат по 50 до 80 микробуса, 8 местни, които години наред пътуват. И това се знае от кварталния полицай, от кмета на селото и от всички служители, и държавни, и общински служители имаш отношение по тези неща. Интересно, кой лобира или кой се прави, че не вижда този проблем? Трябва да спрем автобусните превози, трябва да избием още 40-50 човека и след това да криминализираме това деяние, което ще е вече късно. Затова ние като браншова организация настояваме този текст да намери място в наказателния кодекс. Само да допълня нещо, със сивия сектор по вътрешните линии, община Димитровград в момента, благодаря на един добър кмет, силно се развива. Силно економически развита община, остана без превозвач. Аз дори не мога да повярвам, че община Димитровград може да остане превозвач. В момента кметът на общината се мъчи по някакъв начин да кърпи, да му помага да задържи положението. Защо? Защото силата икономика е вече там над 80%. А една скоба искам да отворя. Има една тайна, която не се казва. България 40% от автобусния парк. Ако трябва да минава технически преглед по всички правила, те трябва да бъдат спрят тези автобуси. Автобусите са опасни в България в момента. Защото голяма част от фирмите не могат да финансират да си поддържат автобусите. И ако трябва стриктно да се спазва закона, това означава 40% от автобусния парк да се спре от движение. И още по-зле ще стане с националната транспортна схема. Но ако целта, и мисля, че ценностната ни система е да запазим най-вече живота и здравето на хората, трябва да бъдат предприети такива мерки в тази насока. Законът за автомобилните превози. От 15 години, от 2005 година, Законът за автомобилните превози задължава министъра на транспорта да издаде методика, с която да се определя ценообразуването на автогарите. 15 години не визирам сегашния министр. То не бяха срещи с господин Московски, то не бяха срещи с всички министри. Представете ли си 15 години да няма в една администрация, кой да напише 3 страници на наредба, една методика? Че ако в моята фирма един служител 15 години или 5 дни не може да напише 3 страници, той просто няма да е на работа. Каква е тази администрация, която 15 години трае това нещо? И ние в момента какво правим? Централна автогара София плащаме по 20 лева. Берлин плащам 9 евро. Виена 5 евро. Другия голям парадокс. Някъде да сте чули в света, аз поне не съм чул, един квадратен метър да струва 2000 лева. Наем. Ние на Централна автогара в момента превозвачите плащаме на един квадратен метър тези гишета, най-вероятно всичките сте ги видяли, които пък са абсолютно незаконосъобразни, защото ако инспекцията по труда се гледа работата, този работник няма място там, той няма условия за работа на този работник. И ние плащаме 2000 лева за един квадратен метър, защото няма кой да публикува една методика. И всички автогари в България се превърнаха в едно мафиотско сдружение, които те изнудват. Защо? Защото законът ме задължава. Законът казва, всеки превозвач е длъжен да влиза и тръгва в съответната автогара. Т.е. законът ме праща в ръцете на конкурента, а той вика, да, моето момче, ще ми платиш 50 лева, ще влезнеш. До кога? 15 години ние да не можем да напишем една методика. Уважаем господин министър, най-после се надявам във ваше лице това нещо наистина да стане, защото мисля, че стигнаме до някаква финална права и ако трябва за кръчетата, автомобилна администрация за 3 дни да го напишат тази наредба. Изглежда лобитата на автогарата е много по-голяма. Не може, още веднъж повтарям, 2000 лева за един квадрат, при 60 каси в автогара София, 120 000 лева на месец. Къде отиват тези пари? Къде? Значи отиват някъде, за да не се реагира толкова години. По отношение на закона за автомобилните превози, още искам, има много текстове, които трябва да бъдат пипнати, които ние, нали, ще ви дадем като предложение, но големият проблем е административно-наказателните разпоредби. Вижте парадокс. Ако аз намерях от улицата един шофьор и го кача да управлява автобуса, без никакви документи, нито книжка, нито нищо. Съгласно закона за движение по пътищата, глобата му е 200 лева. Да, обаче, ако този автобусен шофьор няма професионална компетентност, това е едно удостоверение, което се продава на път и под път за 450 лева, глобата му е 1500 лева. И кажете сега къде е тази логика? Къде е тази логика, когато най-ниската глоба е 500 лева? Ето това е едно мръщно разписание, условно. Ако в долния ъгъл свежия печат е избледнял от слънцето, глобата на шофьора е 500 лева. Какви са тези глоби? Кое е това чудо? Значи, ако се направи една справка, събираемостта на тези глоби каква е? Какво се случи? Случи се така, че ние дигнахме комисионата на проверяващи органи. Тоест вече за 20 лева няма да го пусна този шофьор. Той след като знае, че глобата му е 1500 лева, ще даде 200 лева да го пусна, да не му се съставят наказателното постановление, да няма акт. Затова ние в бранша нямаме, тук е проблема, плачем, нямаме хора. И как да имаш хора, когато всички шофьори знаят, че знае елементарното наказание, глобата му е 1500 лева. Как да се преквалифицира този човек, когато той не знае този месец неговата заплата, дали ще стигне за глобите, които ще му бъдат съставени, то за елементарни неща. Този въпрос го поставяме вече поне 5-6 години с господин Иванов, сме имали срещи, какви ли не срещи. Значи в Германия за едно и също нарушение, даваме пример условно, за това, че водач управлявал 30 минути на то определеното време, глобата му е 20 евро и 15 000 лева. Значи, с какво България, с какво български работник е по-богат от немски работник? По какъв начин ще бъдат платени тези неща? Ето затова ние нямаме хора, които да ги докараме, да ги преквалифицираме, за да могат да почнат да карат автобус. Това е големият проблем на бранша. И скоро време всички колеги знаят, че ние няма да имаме горни шофьори, които да карат, а не хората да критикуват по телевизиите, да снимат. Ама този бил без вратовръзка, той пушил в автобуса, той говорил по телефона. Но всичко сме съгласни само да вървят. Но докъде? Докъде ние нямаме сили? Другият голям проблем. Законът за автомобилните превози задължава превозвачите да отговарят едва ли не за всичко. Все едно, че аз отговарям за някое лице, което не е дееспособно. Постоянно по запрещение. Тоест аз отговарям за действието на касиерката, аз отговарям за действието на чистачката, аз отговарям за действието на шофьора, аз отговарям за действието на монтьора. Не знам откъде е заимстван този закон. Аз работя и в Германия, и в Гърция, дори в една Гърция работя, където е страна членка на Европейския съюз. Но такива тежки условия за превозвачите ги няма никъде. При повторно нарушение се отнема лиценза на превозвача. Ако утре автомобилна администрация реши, повярвайте ми, на 100% може да отнема всички лицензи в България. На 100%. Така както е написан закона, ако се спазва буквата на закона. Тоест, законът трябва да може да се систематира, да може да се приеме кое е нарушение тежко, кое засяга обществените интереси, доколко ги засяга. И нали, аз знам какъв е законодателният процес, затова спешно имаме нужда от това нещо. Другия голям проблем. България пътуват, не знам, над 3000 автобуса, които возят учениците. Ай сега някой да каже, аз не знам поне, на какъв режим са подчинени те ученически превози. Аз съм длъжен да имам лекар. Аз съм длъжен да имам механик. Аз съм длъжен да поддържам това. Шофьорът да работи толкова часа, толкова дни да почива. Ме тези ученически превози са возят деца, че през тези села, тези 50% сутринта са пияни. шофьорите, те нямат никакъв контрол. Значи, оставили сме цял сектор ученически превози да няма никакъв контрол, да нямат никакъв закон или някаква нормативна база, върху която да работят, а в същото време сме затегнали закона за автомобилното превозно до така степен, че ние да не можем да работим. Аз повече не искам нали, да ви отъкчавам процеса на разговор.
Благодаря, господин Исмаилов. Кой беше следващия?
Господин председател, тъй като напредваме във времето, ние не искаме да ви отнемаме от работния процес, ще ми позволите набързо да систематизирам останалите проблеми, които са, и господин Константинов ще даде конкретните решения на въпросите. По отношение на тол системата, предполагам, че вие ще имате конкретни предложения, регионалното министерство ще ни даде сумите, които евентуално са предвидени, след като се запознаем с това, което ще ни бъде предложено. Съответно, ще дадем и нашето официално становище към вас и към всички съответно ангажирани институции.
Когато излезе за обсъждане, ще участвате активно в дебата.
Точно така, защото това беше една от темите, които сме поставили. Другата тема, която е свързана с общините, тя всъщност е непосредствено свързана и с закона за автомобилните превози, който трябва да бъде спешно променен, както каза колегата, в много неща, защото едното от нещата е проблема с възлагането на превозите, това, че абсолютно неправилно се прилага закона за обществените поръчки вместо закона за концесиите. Съответно, проблема с общините е, че с чужда пита помен правим, защото всеки кмет, разбира се, не влага никакви средства за транспорта, нито една община с изключение на Столична община, може би не отделя средства за превозвачите, но пък за сметка на това имаме хиляди разписания, на които тръгват на един и същи час различни автобуси. Транспортната схема и републиканска, и общински, и областна на много места е в пълен хаос, и точно за това говорим, че трябва да имаме конкретни разпоредби в закона, трябва да имаме еднакви критерии в наредбите за възлагане на превозите, защото възлагането чрез обществена поръчка ограничава превозвача и той, нали, разбирате, че няма как 5 години да работи на една и съща цена, която е формулирана към днешна дата. Така че проблемите винаги ще ги има, вие сте запознати с тях, знаете за какво става въпрос и аз мисля, че господин Константинов ще трябва да даде конкретните предложения, които имаме като предложения за решение на казусите, за да не отнемаме повече от вашето време, защото наистина искаме добра работа и комуникация с администрацията, но за съжаление в момента това, което се случва на местна почва, е един невероятен отпор. Затова закона трябва да бъде променен. Има много неща, които можем да поставим още, но във времето и в други работни срещи се надяваме, че ще имаме тази възможност.
Да. Господин Константинов, да заповядайте, колега. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър. Става дума за решения, които не касаят кой знае колко и сериозни усилия, по-скоро касаят воля. Аз се надявам, че този път наистина всички имаме воля това да се случи. Започвам с конкретните предложения, които имаме, пък вие ще обсъдите и прецените доколко са целесъобразни. Нашият закон за автомобилните превози, говоря българският, е може би единственият в Европейския съюз, който има изключително обтекаемо отношение към дефиницията на обхвата си. Значи, сега действащият закон казва, че обществен превоз е всеки превоз, който е срещу заплащане. На практика това слага в графата на обхват на закона абсолютно всеки, който взима 2 стотинки, за да превози някого от една до точка А до точка Б. В същото време, в следващата дефиниция, малко по-надолу в допълнителните разпоредби, се казва, че обществен превоз на пътници е този превоз, който се извършва със специално конструирани за целта превозни средства. Тоест, вече пък изкварваме от обхвата тези превози, които се извършват с каруци, леки автомобили, микробуси и всичко, което не е конструирано специално за превоз на пътници. Как е в Европа? В Европа навсякъде по един и същи начин решено и казва, обхвата на закона дефинира всички търговски превози.
т.е. има ли търговско отношение, ако превозвача, бил то физическо или юридическо лице, е този, който получава лев 2 или 5 над реалните си разходи, то този превоз стои в обхвата на закона. Тоест, касае се за нещо супер просто, елементарно, дефиниции, които не касаят усилия и време.